Matthew chapter 9. Yesus ida wagai ta iwore ga ila liu isaliarak. Ta ila elet wangai. Be mole ma panwa erengara tibisi dibala tamar ere ga ila pan. Ei iya ga ibagai mate. Ta yenonongan aya naga reng-reng. Yesus igera let karonga lolo matwa aya ta ikeupan dibala tamar berane.
Lagi apa? Pamatwa lolom. Gau nasamum lem karonga sesatna.
Be mole mau gir marir nga apu arti posa pol ngan gir berane.
Eba tuan e uang ibara dewi mul.
Be Yesus si watai ngan lolor ta ikeo.
Ika maro ka lolomi paya moto berawa. Posa nga isawa ayah naurata malan. Wangan nakeo. Gau nasamu mlem karunga sesat. Ma wangan nakeo. Ndaya marita lalala. Begau wa napasulan gimita irang-rangan awatai kemi mambe ewainat yera kapi itanwa ingan samum nga karunga sesat.
Ta ike upan dibala tamar berane.
Daya maris, baram nakareng-reng ta lalem lumay.
Tota ya batawa idai marita ilalaga ila ele lumay. Begit ipom tigera ta titog ragir ga tiswa dew yera. Ansa e ipamatua gid ya baba ngan karonga tua berawa. Idio ta Yesus ilalala ga ilata igera ya ba ere yera Matthews imamaro ngan luma take saya. Ta ikeupan.
Ya unam nasi gau.
Tota idae ga ila inasi ei. Idio ta gisirwat imamaro lumae ga tianyan. Be panwa busa takis at ga karonga sesat at tinam tianyan toman ngan Yesus ga ele alwa gau. Be git parisi tigera berawa ta tikeo pagir ele alwa gau berane.
Kamaro ga lemi eaba pautai nga aya yenen toman ngan gir panwa takis ar ga karonga sesat ar.
Be Yesus ilongo berawa ta ikoli ler posanga berane.
Gir panwa tinir kemi leri puetangan tilapan eaba kemi ngaya mau. Bagi dibala tilalapan. Bagi mi ala abara watengangan dewa le posanga ka waini. Gau tinigan lemi tenenga sapayan mau. Benakim lolomi satngan eba ere pare. Ngasa gau nanamungan babangar girpanwa tutui mau. Benanamungan babangar girpanwa karonga sesat ar.
Edia tagir alwa gau ton Yohanes palilu nga aya tinam tibeta Yesus berane.
Ikamaro ga gainara gir parisi anas na si karunga ngan plesenga anga, belem alwa gau ti plesenga anga mau.
Ta Yesus tikeo pagir.
Wanga yabai rei wai taine, ta tikaro enen ngangan ler wai nga. Gir toman ngan wai wai tirangrangan lolor isat mau. Ngansa, yaba wai ngai mamaro toman ngan gir. Be aro ere muriai, panua parengaraga tipayawa eaba toa gaila aluengan gir. Tangan aro tuaiwa girga tiplese anga. Be eabaita irarangan ibara malo pau iliata isaisengan aya malo muga-muga aya krak mao. Wanga ikaro berawa, be imumga kusta ipayanaro, heine malo pau iliata itaka malo muga-muga ga paya mao. Be abaita irangrangan iparre wain paungan memeitin kukul muga-muga mao. Wanga ikaro berawa, ene wain pauga ikaro memeitin kukul muga-muga ga pak. Ta wain ga itoki, be memeitin kukul ga iduaya pare. Begita ta parre wain paungan memeitin kukul papau. Ta wain tomangan memeitin kukul ga idio kemi.
Yesus si posa-posa mait ne pagir alua gauton Yohanes. Be mole ma marir nga ere inam ikoriae bolo ma pan ta ikeo.
Gauna tuk taini mate to potau tene. Be onam dol bagem ga irai nga ni ta ige irai mulian.
Ta Yesus idae ta inasi eiga ila toman ngan ele alua gau. Be mole ma taine ere aya dibala sing pala-pala ilalala Yesus imuriaita isibo ele ponunga imata. Aya di balat wawa i kakaro e irang-rangan aya rai sangaul ga i gege rua. Be ike ilolia i bedane.
Wangga nasi boleh ponong a kekelen. Ini ga naot kemi pare.
Be Yesus sipul e ta i gera taine tuawa ta ikeo.
Taine, pamatua lolom. Lem karunga lolom matuaya i karogo atini miwot kemi.
Totangan ado i mata tuaiwa ga ila. Itin kemi mulian. Idiota Yesus ila idudu nga madir nga ele lumaya ita tigera panwa titang tangga ti uso-uso piloli ga arrengat kape. Be ikeo pagir.
Kimi aray gala. Taini kakawiri imate mao. Hei yenono.
Be git tingi nganei. Be ei iseregir ga tila gaot. Ta idudunga ga ila pan taine kakawire ta ikisi ibage. Ta ida mulian. Tota ato ngan Yesus ele karonga tuawa iwasasa ga ipakaranga tibur tuawa. Idio ta Yesus itnan tuanga tuawa ta ilalala ga ila. Be panwa rua matar ikila tinasi eita tibaba berane.
David itu urwan gai rua.
Iyo Yesus idurunga lumai be gisirwa tinasi ei ga tilapan. Ta ibe ta gisirwa berane.
Kimura lolo mi matua ta airi mambegau narangrangan nakaro kemi matamina.
Ta gisirwa tikeo.
Be maron.
Tota iroli bage ga idae ngan gisirwa matat ta ikeo.
Ini gai wot ngan himurua lalaire mambe lolomi matuangan.
Tota gisirua matar pal ta tigera-gera pare. Be Yesus iposa matua pagisirua berane.
Himurua gawit kemi, han karota heweta pare wataingan.
Be mau, gisirua tiwot ga tila tipawasasa posangangan eita iwalu ipakaranga tibur tuawa. Gisirua tiwot ga tila be mole ma panwa paringara tital eba ere iria upaya mau yenonongan eita ila pan Yesus. Iria wikarok eiga yawagum. Yesus isere iria upaya mau ta eba tuawa posa-posa pare. Be giri pom tigera ga timatala tatikeo.
Mugai gainam dangai tabirane iwot Israel mau.
Be gir parisi tikeo.
Ei isere-sere gir iria upapaya mo ngan marir nga togir iria upapaya mo iura.
Irio ta Yesus ilalala ga ilangan gir tuanga kapepe ga gerere tuanga rawa. Ta ipapawatai gir panwa let luma rari ngaya iloliai. Ga ipaulak ato kemi ngan maronga deo ibageai. Ga ikemi-kemi a dibala imata ere ga ere. Be igera gir ipom ta ilolo isat ngan gir. Ngan sadang apa payama iwotot ngan gir ta lolot ere ga ere ngan led maronga payama. Be at luang aeta mau. Gir mambe sip-sip. Be tamar eta imariala ngan gir mau. Tota ikew pagir ele alwaga uberane.
Hanga busa tau imatu waga yenono darangai. Begit panua tibu kubukongan ayah baranga. Git busa mau. Tota manta araring matua gai lapan daranga itama. Ta isu lapana busa naurut aharga tila tibara giranga imatua.